эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Фәния Лутфуллина. Һәр кайсыгызга изге теләкләр белән чираттагы тапшыруыбызны башлап җибәрәбез. Күптән түгел Казанда Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясының концертлар залында тәүге тапкыр бөек җырчыбыз Илһам Шакиров исемендәге республика премиясын тапшыру тантанасы булып узды. Премияләрне Татарстанның вице-премьеры, Милли Шура рәисе Васил Шайхразиев тапшырды. Беренче премия халыкчан җыр номинациясе лауреатына тапшырылды. Аңа Илһам Шакировның туганы Флёр Шакиров лаек дип табылды. Ират вокалы һәм хатын-кыз вокалы номинацияләрендә республика премияларын Филес Фахиров һәм Резиде Галимова алды. Концертны танылган сәнгать осталарыбыз Георгий Ибушев, Зөхрә Шарифуллина, Лидия Ахмәтова, Фердинат Сәләхов, Вилюс Манов, легендар җырчыга һәм татар җырына багышланган шигырь юллары белән башлап җибәрде. Актерлар Фәнис Җиханша, Фәннур Мөхәммәтҗанов, Ришат Әхмәдуллин шигъри бизәлешне дәвам итте. Концертның икенче өлешендә Илүсә Хуҗина, Илгиз Мөхәддинов, Алинә һәм Азат Кәримовлар, Зәринә Хәсәншина, Илгиз Шәхразиев, Илнар Миранов кебек танылган яшьләребезнең җырлары яңгырады. Тантананы Илдар Кыямов һәм Илзә Әхмәдҗанова алып барды. Бүген игътибарыгызга әлеге кичәнең бер никадәр кыскартылган радио вариантын тәкъдим итәбез.
Дагына урман, караңгы төн, яхшатлар кирәк үтәргә, заманалар авыр, еллар ябык, дусиш кирәк гомер итәргә. Кара дагына урман, караңгысы, юрган булып мең кат ябылды, күзен йомып атласа да халкым, үз аланын тапты, таныды. Кар урманда татар сукмаклары, кайтавазлар йөри адашып, кайтавазлар, шитавазлар түгел, үткәнебез дәшә, хушлашып. Кар урманнан юлга чыккан чакта, сукмакларга борылып карарбыз. Дустиш белән узган, устаз салган, шул сукмаклар белән татарбыз.
Оренбурдан мамык шәл алдым, алтын тәңкә бирдем, жәлләме. Ак калфагым төшердем кулдан, безнең дус иш белән ил тулган. 70 чакрым җирдән килдек без, зата килде тел һәм динебез. Ак калфакның табылган чагы, татарларның моңланган чагы. 70 чакрым якын җир түгел, җырлар аша сәлам бирдек без. Ак калфагым төшердем кулдан, безнең кардәш белән җир тулган.
Далаларда чатыр курыр идем, яннарында учак ягар идем. Җилсыннар улы чакка моңлы җаннар, безнең җырлар алар белән дөнья айкар. Утсын яшьләр без киләгән җыруларны, ilham mıngı birleştirsin arularını. Xətir küşə dala aşa, uşaq aşa, buğun bilen buğun bir ışıraşa.
Qoy vaqıtta küngel küyden tuya, jır şıgına tügül, jırnın üzün ijat etken ılı güya. Тұрмыш өзі бұя мәгінна жуя. Бұнды шақта күңіл күрко, сиңа керек онда үміт шафқат толан. Ишітілі ауаз, жүрлі ілхам, хәм шотланып, елмаясын қабат.
İl qayğırsa ildə ilham yalay, İl süyünsə ildə ilham külə, Bəğirlərini biznin tilə-tilə, Şırlar aşa uzıb bir mon kilə. Duvar künnən yaqtı bəxit kütüb, Düşdü indi sarı sağış yüzgə. Gül qıyaşlı kün sıramıyım xıdam, İlhamlı kün bir sin bügün bizgə.
Senin mong yolgaz qosh kimek Şiksizlikte solmas mı Sıyınır bir kümel izlep Berlip suğılmas mı Ul şağında ul mong kuşu yolgızı bergelenir Bergelenir de erner o Bergelenir de erner Тик шулай да үміт үзбек. Олай оқ болмас әлі. Не болса да көңілдерде сенің мұң танмас әлі.
Біз адашқан, яңа баштан башлап, яссағы үші бізнің язмышны. Дүния байдан қайыршыға қошып, біраз ақыры. Biraz yolg'ishdi. Ashulayda yolg'iz qolgan shoqda iska tusha millat, tug'annar. Demak, elda jirda sinmasimit. Qonatli jir mong xamil xam bar.
Sin tatar mungining toji. Sin mung degan ilhoni. Sin tatarının tınlap duymaz, Mängi tınmaz ilhamı. No jarılıysan, Her bir jırın, Bağırlarga uterlik. Sindagi mın, Tatarımnın ğımrine, Jiterlik.
Assalamu aleyküm, Muhterem millettaşlar.
Xayırlı kiş, Qadırlı tomoshachilarımız. Sizni İlham Shakirov ismidagi Respublika premiyasini topshiruv tantanasında shin ko'ngildan qaynar salomlaymiz.
Bugun Rossiyaning ham Tataristonning xalq artisti Abdulla To'qay ismidagi davlat premiyasi laureati, xalqaro oltin Apollon bo'lagi egasi, Don ordeni kavaleri, mashhurimiz İlham G'ilmiddin ulu Shakirovning tug'an kuni.
Bütün ijodiy turmushi o'zgan Abdulla To'qay ismidagi Tatar davlat filarmoniyasida ona tog'i bir qat iska olib, ismin mangilashtirib, birinchi topqir Ilham Shakirov ismidagi premiyalarni buyuk jirchining ijod yo'lini davom etuvchi o'rnak shaxslarimizga topshiramiz. Tantanamizni ochib, laureatlarimizga ham tomoshachilarga salom so'zlarini yetkiruv uchun sahnaga Tatariston Respublikasi Premyer-ministri o'rinbosari Ilham Shakirov ismidagi Respublika premiyasining komissiyasi raisi Vasil G'ayazulla Shahraziyevni chaqiramiz.
Rahmatingiz. Xayrli kech, hurmatli millatdoshlar. Bugun 15 fevral kuni bizning respublika ko'lamida tatar dunyosida zo'r voqea. Biz birinchi tapqir shu buyuk sahnada İlham Şakirov isimdagi Respublika premiyalarına laureatlarının bülekler topşıracakmız. Hem ul bizning üçün bik mühim. İlham Ağa Şakirov'nın tuğan gününde topşırılıdı. İlham Ağa Şakirov ğımır boyu Tatar milletine hizmet etti. Ul jır, mın aşa her bir kişiye onun yüreğine barıp jete aldı. Onu ruhlandırdı. Şuluk vaqıtta İlham abay özinin matur, tüplü sülevi bilen her bir zolda oturgan tamaşaşa вағазда оқытырған еді. Өз уақытында Советлар Союзы болғанда, бүгін күнде Бек Ресей болғанда, түрлі-түрлі өлкелерде, ауылларда, райондарда, шетелдерге барғанда, ол һәр уақытта да шығып, біздің милләттәшләр белән шулай диалог алып барғанда, һәр уақытта да татар халқының тарихы, аның бүйеклеге, аның тілі, дине, ғұрып-ғадәтләре турында сөйлеп, аны җир аша һәр бер тамашачыга җиткерә алды. Беләсезме, без Татарстан ягыннан, бүтән дөнья татар конгрессы ягыннан сабан toylar bile yergende, bütün ülkeler Sabantuy ütken yerlerde en birinci bulup İlham Ağa Şakirov'nı hem Erhiyap'a Avzal Nusri Tırganları. Allah sahneye çıkığa bütün Tatar halkı Sabantuy'nı taşlap, kilip, dua kılıp, elalar jır başlanmağan indi jılap, jırlap, biyip koşula tırganları. Müne şundu zor avtoritetle bulu haktan da anı halıkka hizmet itkendegine yaulab alıp bula. İlham abi bakılıkka kuşkeştinde Tatar halkına hizmet it ун туктамады. Ул икенче баскычка күтәрелеп, шушы эшне үзенең җырлары, моң аша, үзенең сәхнәдә булган коллегалары аша бүген татар халкына хезмәт итә. Безнең президентыбыз Рустам Нургалиевич иң башында әйткән ие, Илхам ага Шакировны мәңгеләштерү буенча без ныклап, бергәләп эшләргә тиешбез дип. Субханалла, бүген көндә Казанда Илхам Шакиров урам бар. Туган авылында матур итеп музей ясап, андагы төрле чаралар үткәрәбез. Шушы вакытта республика премиясе да булды. Шушы премия дигәндә, бүгенге көндә без 3 бүген беренче җиңүчеләргә шушы дәүләт премияларын тапшырачакбыз. Ләкин бу беренче генә булса да, без ныклап өмид кылабыз. Рөхсәт итсәгез, шушы премияларны тапшырып бергәләп.
Кадерле дуслар, беренче лауреатларны бүләкләү тантанасын башлыйбыз. Инде шактый әйтелгәнчә, әлеге мәртәбәле премия беренче тапкыр бирелә.
Халык җырлары номинациясендә Илхам Шакиров исемендәге республика премиясе Флёр Шакировка тапшырыла.
Хатын-кыз вокалы номинациясендә Илхам Шакиров исемендәге республика премиясенә Россия Федерациясының атказанган Татарстан Республикасының халык артисты Резидә Галимова лайык булды.
Ират вокалы номинациясендә Илхам Шакиров исемендәге республика премиясе Татарстан Республикасының атказанган артисты Муса Жәлил премиясе лауреаты Филюс Кахыровка тапшырыла.
Лауреатларыбызды шулай ук сәхне артына озатабыз һәм чыгарылышыбыз, бәйрәмебез дәвам итә.
Халык шан моң. Әгәр дә бөек җырчы турында ул халык шан, ул моңлы дип әйтәләр икән. Әлеге сүзләрне исбатлыйсы юк. Алар һәр кемгә аңлашыла торган. Ләкин бер кемдә аңлатып бирә алмый торган сихри мәгънәгә ия. Моң дигән төшенчәне дөньяның бер генә теленә дә тәрҗемә итеп була алмаганын инде күптән төшендек. Ләкин Күңелне бүтән сорау бимазалый. Ул моң кайчан туа? Һәм кайдан килә? Нигә ул берәүләрдә ташып тора, ә икенчеләрдә гомер буена да ишетел? Бәлки моң олыгайгач, акыл утыргач кына киләдер. Алай дисәң, 7-8 яшьлек Илхамның Шыршы бәйрәмендә башкарган җырын тыңлап, ирләрен фронттан көтеп ятучы хатын-кызларның тыйлау мишә жылауларын нишек аңлатырга? 10 яше дә тулмаган малай, 10 яше дә тулмаган малай, әтисез үссә дә, сугышның шын фаҗигасын аңларлык, тормышның ачысын олылар шатыып халыкны жылатырлык булмагандыр ләбаса. Күрәсең, моң ялгыз гына була алмый. Ул бер күңелдән шытып чыга да, аңа сусаган башка күңелгә үрелеп үсә. Буш калган йөрәкләргә кирип, яңгырый да халыкны кышып юатучыга әүрелә. Үз зарын гына түгел, халык сагышын тоя белгән күңелдә генә туа. Халык шанмаң, әнә шулай туа.
Башкалар тибрәлә җирдә, бер күренеп тагын күмелеп, йөгерә-йөгерәнән балалар, кырда кашы җуйнаган келеп, йөгерә-йөгерәнән балалар, кырда кашы җуйнаган келеп. Ромашкалар үскән далада, искә төште бергә чакларым, сөям икән юк микән диеп, канатларым ялыка башлады. Сөям икән юк микән диеп, канатларын ялыка башлады. Йоғрамашка минем күңелінен, ярысыларын баса олмисын, сине сие, сине сағына дип, ол дисына сине мине ол дисын. Сине сие, сине сағына дип, ол дисына сине мине ол дисын. Йоқ мин шан мим рамашкаларға, олдаша ишолар олдаша, оның қабірі үстіні дәйіні дәй, ризидәлер өсәл араса, оның қабірі үстіні дәйіні дәй, ризидәләр үсәлә баса, оның қабірі үстіне дә иліде, ризидәләр үсәлә баса.
Илһам Шакиров исемендәге премия лауреаты Флюр Шакиров, Баянчы Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Илгиз Закиров.
Дөнья безгә хатын-кыз тавышы белән дәшә. Ул тавышта мәхәббәт, анда наз, насихәт һәм өмет. Дөньяга килү белән без әни тавышын ишетәбез. Тәүге җырыбызда хатын-кызга гына хас булган нишкәлек белән көйләнгән әнинең бишек җыры. Ул җыр шундый гади, алҗыган ананың әлли-бәлли бәү дип түгел, дип кенә тирбәтсә дә, аның тавышы жыр болып яңгырай. Бір ауаздан шыққан иң қадірлі жыр. Дүния бізге қотын қыз тауышы болып дәшкен мезгіліне ұныту мүмкін түгел. Күй мұ? Жыр мұ, шығыр мұ, рәсім мұ? Ол тауышының табиғаты қойда да өзін табашақ. Шынки біз дүнияға келу білен. Ғұмырымыздың бірінші күнінен көңілімізге өтіп кіріп, әмінде бір нішке қыл болып, соңғы сұлышымызға қадар тербелешек. Қатын-қызның тауышы барлық хисләрне тасвирларға, кішілерні қонатландырырға, соғышқа, мұңға, махаббат отына салушы бик зур күш. Ләкин оңа мүмкін болмаған бір генә әйбер бар. Хатын-кыз бір вакытта да үзіне мәдхия жырлый белми. Ул біздің иғтибарға мұхтаж. Һәм лайық әлбәттә.
Республиканың Илхам Шакиров есімдегі бірінші премия лауреаты, Россия Федерациясының атқазанған Татарстанның халық артисті Резиде Ғалимова.
Татар мұны, әлі қойшаңына ауыл ұрамларын, тықырықларын, су бойларын, урман оланларын ойқап ерген татар мұны, Мене шунди затлы сахнелернин кытып алынган кунагына урылды. Анын испайланган, аз гына гурур кыяфатына ихтибар белән баксаң, Аллага шүкүр, куен кисәләрендәге курай кубызларын да, кулындагы саз думбраларын да шәйләргә була. Милләтебезнең үзенә генә хас бурмалары, яңгырашы моңы бүген чын мәгънәсендә Зур сәнғәт. Ләкин ул сәнғәтне күпме генә тырышсаң да, ятлап кына өйрәнермен димә. Аның өчен рухи дөньяңның бай булуы кирәк. Әйе, татар җыры Татар моңы дөньяның нинди сәхнәләреннән генә яңгыраса да, аны башкаручылар авыл урамнарыннан кереп калган бер канунны, хакыйкатьне ныспаска тиешләр. Белемең китапча булса да, яңгырашың халыкчан булса. Менә шулай булганда гына татар моңы, татар сәнгате мәңге яшәячәк.
Ура-бура, парлары күмә кышның озын юллары. Шың-шың итә жил кузығында жистың бұрау мұңнары. Жистың бұрау күміш мұңнар, бейлата зинің фатта. Зинің фаттағы ойларым яшлыққа алып қайта. Жистың бұрау күміш мұңнар, бейлата зинің фатта. Таптағы ойларым яшлыққа алып қайтар, ойлатар сенің хаттар. Шың-шың итә жел тозығында жисқан бұрау мұнары, баяғылып бара екен тышның ұзын юллары. Жисқың бұрау мұнарында өткен Ашулар, ауышулар, ойрылу сағышларым. Жистың бұрау мұнарында өткендім тауышларым. Ашулар, ауышулар, ойрылу сағышларым. Өткендім Қарлары күлмә құшның ұзын юллары. Шың-шың итә жил тозығында жисқың бұрау мұнары. Жисқың бұрау тазып бұна, отларда шоғып бұна. Келер едім яшлігімдәлі тек сені алып қына. Жисқың бұрау тазып бұна, отларда шоғып бұна. Әрідім, яшлігімнен тіксізді алып қына, қатларда.
Илхам Шакир исемендәге беренче республика премиясе лауреаты, Татарстанның атказанган артисты Филюс Кахиров.
Менә шулай без кичә безнең икенче өлешенә дә аяк бастык. Бу өлешнең репертуары да, башкаручылары да Илхам Шакиров иҗатына аеруча якын юнәлешләрдән сайлап алынды.
Бүген сәхнәгә чыгышлык җырчыларның барысы да диярлек төрле елларда Илхам Шакиров исемендәге татар моңы бәйгесенең лауреатлары булганын гына да искә алу җитә минемчә.
Тантанабызның концерт өлешендә сез төрле юнәлешләрдә иҗат итүче иң өметле танылган җырчыларыбызны ишетерсез, аларның сәнгате белән якыннан танышырсыз.
Илхам Шакиров диюгә беренчедән күңелгә татар халык җырлары килә. Татар халык җыры Сарман, Башкара, Алинә Кәримова.
Thank you. арман буйланында тиректе сиңа булган яшлык мәхәбәтем үрелеп чәчә
концертыбызны юкка гына халык җырларыннан башламадык. Ихам абыйның халкыбыз фольклорына, халык иҗатына булган мәхәббәтен белмәүче, иҗатыннан хиссият тоймаучы кеше юктыр ул дөньяда.
Илхам агының хикмәтле бер сүзе дә бар бит. Фольклор ул җыр белү генә түгел. Фольклор ул канда. Александр Ключеровны гына алыгыз. Үзе рус милләтеннән булса да, аның иҗаты татарча. Халык күңеленә чыккан җырны бары тик ул халыкның күңелен аңлый алырлык җырчылар гына башкарырга сәләтле шул.
Каныңда булмаса, юк димәк.
Өмет һәр вакыт бар, Эльза. Бигрәк тә җыр сәнгатендә. Йөрәгең ачык булса, моңсыз калырмын дип куркасы юк. Мәсәлән, күпләр шул исәптән танылган дирижер Фуат Мансуров, Федор Шаляпинның тавышында татар милизмнарын, татар моңнарын таный. Хәер, моңа аптырарлык та түгел, чөнки Шаляпин Казанда туган, Арчада белем алган, кичкенәдән үк татар телен генә түгел, татар моңын да ишетеп, утып, сиңдереп үскән егет. Моңның тәрҗемәсе генә түгел, милләте дә юк күрәсең.
Әйдә барыйк урманга. Сәхнәдә Азат Кәримов.
Ш Шахрым сайын дилигырап, шахрым сайын бағана, біздің яшеген жырларға келдір әхәт заманна. Айда, айда, қоя, қоя, айда барық урманға, урман суйлары қабаға, урман суы шәпаға. Ауылымызда бір шибер бар, айда салық шыма. Ауылымызда бір шибер бар, айда салық шыма. Біздің басу тақыр басу түлкі қуық бар болса, айрылмайық дұз бұлайық, алдағы өмір бар болса. Айда, айда, қайда, қайда, айда бари құрманға, құрман бұйлары абаға, құрман суы шәпаға. Ауылымызда бір шивер бар, айда салық шыбаға. Биік тауларының башында, қар ұрман ұртасында, қызарып піше жир жүлегі, емлі май ұртасында. Айда, айда, қайда, қайда, айда бари ұрманға, ұрман бұйлары абаға, ұрман суы шәпаға. Ауылымызда бір шибер бар, айда салық шыбаға. Біздің әбей бабайларыны яушылар таныштырған, заман башқа яушыларыны интернет алыштырған. Айда, айда, қоя, қоя, айда бари құрманға, барсы қазір инстаграмда, мені шуны дей замана. Ауылымызда бір шибер бар, айда салық шыбаға. Ауылымызда бір шибер бар, айда салық шыбаға. Айда салық шыбаға.
Сәхнеде Татар мыңы телевизион конкурсы лауреаты Зәринә Хәсәншина.
Кыяшларын белән килсине мина, килсине мина, сине бит мине мике фанаты. Яшларын белән килсине миңа, килсине миңа, бер яқтырсын йөргән юлларым. Йылмаю аша тағын бір қат, матурлығын күрсәт дүнияның. Йылмаю матурлығын күрсәтін яны.
С
Сәхнәдә халыкара конкурслары лауреаты Илгиз Мәхәттинов.
Шите җирләргә киткән кошлар сыман, ак болытлар аерапа, үз-үземне тоеп кына торам. Ошар идем мин дә шул якта, ак болытны юлдаш итәр идем, хәлләр мине алар алмаса, шул болытлар белән китәр идем, туган үскән балатлар белән китәр идем, туган үскән җирләр калмаса. Башы шымда кабылыклар йөзә, яңгыр микән, әллә кар микән, шанлы яралаушы күп дөньяда, шанлы давалаушы бар микән. Ак болытны юлдаш итәр идем, хәлләр мене алар аңласа, шул болытлар белән китәр идем, туган үскән җирләр калмаса, шул болытлар белән китәр идем, туган үскән җирләр калмаса.
Илхам абыйның татар халкының моңын саклап калу өчен консерватория тәмамлау, белем алу мәҗбүри дигән сүзләре бар. Үзе дә консерватория белеменә ия кеше буларак, академик вокал сәнгатенең халык җырлары яңгырашын никадәр байыта алганын яхшы аңлаган профессионал сүзләре бу.
Илхам Шакиров дөрес куелган тавыш белән халыкчан җырлаучы артист. Ул үзенә күрә шушы юнәлешнең пионеры ди, аның хакында дирижер Фуат Мансуров. Чыннан да, татар халкы өчен Илхам аганың кадере аның тавышында, җырларында гына түгел, ә башкару осталыгын академик дәрәҗәгә күтәреп тә, аның халыкчан яңгырашын югалтмауда.
Сәхнәдә Татарстанның атказанган артисты Илюса Хужина.
Кайтырсын дип минем үтәм, мин сине һаман көтәм, көтәм. Сагыналар сине, матур кошлар, сагыналар сине, якын дуслар. Көн саен, сәгать саен иркәм, мин сине һаман сагынып көтәм. Көн саен, сәгать саен иркәм, мин сине һаман сагынып
Мин ба, мин кошка
Ойтан деген сөзің Музыка түсілі тыйла мина Күтірсен ойтан деген сөзің Музыка түсілі тыйла
Құрметті тамашашылар, бүгінгі кешімізде яңғырай шақтағын бір жырны татар халқының гимні етуде Илхам Шакиров өзі де бик көп күш қойды.
Илхам аға дүнияның қайсығына пышмағына барып шықса да, милләттәшләребез белән иң яратып башқара торған жыры туған тіл болды.
Бүгінде біз әлігі көркем ғадәткә туғыры қалырбыз.
И туған тіл, и матур тіл, әкәмән тәмдік тілі. Дүнияда күп нәрсе білдім, сені туған тіл арқалы.
Құрметлі тыңдаушылар, сіз бүйік жүршіміз Илхам Шакиров есіміндегі Республика премиясын тапшыру тантанасының радио вариантын тыңладығыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиаға мәуи коммуникациялар агентлығы ярдәмі білән эфирға шықты.